Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Brnabić podnela Briselu rezerve Srbije na obaveze iz Ohrida. Sjedinjene države očekuju mirne i fer izbore u Srbiji, poručio pomoćnik državnog sekretara. Nema mira u Ukrajini dok ne ostvarimo naše ciljeve, poručio Putin. Postoji realan rizik da se Putin zaustavi na Ukrajini, odgovorio Stoltenberg. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Šta u učestalim lažnim dojavama u beogradskim školama kažu roditelji? Evo šta nam je rekla Nataša Tomović.
Moje deca idu u školu u Branku Radičevića na Novom Beogradu i ako bi uzeli poslednju nedelju, na primjer, ili pretposlednju, znači poslednje dve nedelje, dešavalo se svakodnevno, u nekim danima čak i dva puta.
Danas se navršava 25 godina od kako je u Peći na Kosovu u kafiću Panda ubijeno šestoro srpskih mladića. Ljubomir Istić je tada izgubio 18-godišnjeg sina Svetislava.
Kada vam kažem, pitanje su 25 teških i bolnih godina.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je u sedištu Evropske unije podnela dopis kojim je izrazila rezerve koje se odnose na obaveze koje proizilaze iz sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa sa Kosovom, uključujući i aneks primene. Detalje prenosi Nevena Bogdanović.
Stav Srbije podnet je povodom usaglašavanja sa deklaracijom samita EU Zapadni Balkan koji je održan 13. decembra u Briselu. Dokument je predat na dan samita Evropskoj službi za spoljne poslove, na čijem je čelu šef evropske diplomatije Jose Borelj, koji posreduje u dijalogu Srbije i Kosova. Deklaracija koju su usvojili 27 šefova država i vlada Evropske unije i sa kojom su se, kako stoji u zvaničnom dokumentu, uskladile sve zemlje regiona, poziva Prištinu i Beograd da postignu brzi napredak u normalizaciji njihovih odnosa. Također u deklaraciji se pozivaju strane da bez daljih odlaganja ili preduslova potpuno sprovedu sporazum o putu normalizacije i njegov aneks u sprovođenju, kao i sve prošle sporazume. Sporazum o putu ka normalizaciji i aneks za njegovu implementaciju, kako je navedeno u deklaraciji sa samita, smatra se prihvatljivim isključivo u kontekstu koji se ne odnosi na de facto ili de jure priznanje Kosova, navodi se u pismu koje je poslala premijerka Srbije Ana Brnabić. Republika Srbija, navela je dalje premijerka, ističe da se ovo opredeljenje ne proteže na priznavanje članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, sistemu organizacija i agencija UN-a, niti na takozvani teritorijalni integritet Kosova. Radio Slobodna Evropa imao je uvid u ovo pismo koje je premijerka Srbije poslala sedištu Evropske službe za spoljne poslove. Izvori iz Brisela su potvrdili verodostojnost pisma. Više izvora je potvrdilo za RS da se Srbija 13. decembra uskladila sa završnom deklaracijom sa samita EU Zapadni Balkan, a da ovo pismo Brisel tumači kao nacionalnu poziciju Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti su 27. februara ove godine u Briselu postigli sporazum o putu ka normalizaciji odnosa. Oni su se 18. marta u Ohridu dogovorili o aneksu primene ovog sporazuma. Ovi dogovori nisu potpisani jer je to odbio Vučić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene države očekuju da izbori u Srbiji budu sprovedeni u skladu sa pravilima, da proteknu u mirnoj atmosferi i da budu fair, a od nove vlade u Beogradu da nastavi razgovor o normalizaciji odnosa sa vlastima u Prištini i put evropskih integracija, rekao je pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju James O'Brien za Glas Amerike. Uoči izbora u Srbiji 17. decembra dve državne evidencije o broju birača se ne slažu. Najveća razlika je na Kosovu. Kako do ovih razlika dolazi? Odakle uvećani brojevi u državnim evidencijama dok sve više Srba napušta Kosovo? Poslušajte u prilogu Natalije Jovanović i Sandre Cvetković.
Ja bih voleo da nas je više. Nekada nemamo sa kim kafu da popijemo.
Sa Radio Slobodna Evropa govori Spasa Andrejević, koji se u rodno selo Novake u opštini Prizren na jugozapadu Kosova vratio 2004. godine. Andrejević je zaposlen u lokalnoj kancelariji za povratak u opštini Prizren po kosovskom sistemu. On kaže da povratak Srba na Kosovo poslednjih godina gotovo nema. Koliko birača iz opština na Kosovu može da glasa na predstojećim izborima u Srbiji, biće poznato nakon što se zaključi birački spisak. Zakonski rok za to je četvrtak u ponoć, kada u Srbiji počinje izborna tišina. Do tada, zvanični podaci o broju birača po opštinama dostupni su samo na osnovu preseka biračkog spiska. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave vodi ovu evidenciju. Poslednji presek biračkog spiska iz oktobra 2023. godine zvanično odstupa od konačnog broja birača iz aprila prošle godine, pokazuje istraživanje Radija Slobodna Evropa. Razlike su najdrastičnije na Kosovu. Glasačko pravo imalo je 93,5 hiljada građana u opštinama na Kosovu, na izborima u aprilu 2022. godine. Presek ministarstva iz oktobra ove godine pokazuje skoro 30 hiljada birača više, odnosno 122,3 hiljade. Vujo Ilić, politikolog koji se godinama bavi istraživanjem izbornog procesa, kaže da se ova situacija ponavlja iz godine u godinu, a da državne institucije ne objašnjavaju o čemu se tačno radi.
Postoji razlika u broju birača na Kosovu i Metohiji između preseka i zaključenih biračkih spiskova i možemo da pretpostavimo da se tu radi o interno raseljenim licima čije je prebivalište na Kosovu i Metohiji, ali koji glasaju po mestu boravišta u opštinama u centralnoj Srbiji. Tako da je to najverovatnije jedan od razloga zbog čega svake godine postoje razlike. Ali opet da ponovim, tu se radi samo o našem nagađanju.
Kaže Ilić. Prema podacima Ministarstva za državnu upravu u Prištini ima 4436 birača više nego u konačnom biračkom spisku iz aprila 2022. godine. U Prizrenu neslaganje postoje za oko 3,5 hiljade građana, u Peći je nešto preko 3100. Sve ove opštine su južno od Ibra gde povratka gotovo da nema. Ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova Nenad Rašić objašnjava da je povećanje birača nemoguće, kako se trend odlaska Srba sa Kosova ubrzava.
Nama registrovanih povratnika u ovoj godini je samo, nažalost, 53. Sad, takav jedan povećanje broja ljudi od 28 ili 30 hiljade je jednostavno nemoguće. Naša zajednica, pogotovo srpska, je toliko mala da mi primetimo kad, ne znam, grupa ljudi od 5-6 njih je na porodice kad dođe ili kad ode, a kamoli da ne primetimo 30.000 ljudi više.
Zaključuje Rašić. Razliku dve evidencije nisu objasnile nadležne institucije u Srbiji. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju pri vladi Srbije odgovaraju da birački spisak nije u njihovoj nadležnosti. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave odbilo je da objasni razlike u broju glasača sa Kosova. Prema zakonu o biračkom spisku, analiza i vođenje spiska su u njihovoj nadležnosti. Predsednik privremenog organa opštine Peć Darko Kolašinac jedini je zvaničnik koji je ponudio objašnjenje o neslaganju dve evidencije. On kaže da se možda radi o ljudima koji imaju prebivalište u Peći, ali će glasati negde u inostranstvu. Dodaje kako je biračko telo stabilno sa oko 700-800 ljudi koji stalno žive u okolini Peći. Na pitanje da li su neažurirane evidencije prostor za zloupotrebe, politikolog Vujo Ilić kaže da je sve u vezi sa glasanjem građana sa Kosova godinama nepoznanica.
Uvek se zapravo radilo o nekoj sivoj zoni, kontrola je uvek bila slabija nego na ostalim mestima u Srbiji, ali opet gledajući neke obrasce glasanja, kolika je bila izlaznost, kako su izgledali glasovi unazad godinama, nije nikada bilo nekog velikog odskakanja. Dakle, ne možemo da pokažemo prstom na neki slučaj da su zloupotrebe bile očigledno. Pre se radi o toj administrativnoj sivoj zoni u kojoj se glasači sa Kosova i Metohije nalaze već godinama.
Zaključuje Ilić. Srbi sa Kosova 17. decembra glasaće samo na parlamentarnim izborima u Srbiji. Lokalni izbori u srpskom sistemu za opštine na Kosovu se ne organizuju, kako vlada Srbije imenuje predsednike privremenih organa. Birači sa Kosova putovaće do biračkih mesta. Glasanje se organizuje u Srbiji, u opštinama na jugu države, Kuršumliji, Vranju, Raški i Tutinu. Sa Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
Večeras u ponoć počinje izborna tišina koja će trajati do 20 sati u nedelju 17. decembra kada se završi glasanje na parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima, odnosno kada se zatvore biračka mesta. Tokom trajanja izborne tišine zabranjeno je da se u medijima i na javnim skupovima objavljuju procene rezultata izbora, predstavljaju kandidati ili liste na izborima i njihovi izborni programi.
Najskuplju kampanju u Srbiji vodi vladajuća Srpska napredna stranka, pokazuju preliminarni izveštaj o finansiranju stranaka u Srbiji do 14. decembra, koje je objavila Agencija za sprečavanje korupcije. Do 2. decembra Srpska napredna stranka za izbornu kampanju izdvojila je oko 4,5 miliona evra. Tri puta manje troškove prijavila je Socijalistička partija Srbije, 1,6 miliona evra. Koalicija opozicionih stranaka koja na izbore izlazi pod nazivom Srbija protiv nasilja prijavila je troškove od tek 82 hiljade evra. Srpska napredna stranka je najviše novca potrošila za promotivni materijal i bilborde, ali kada se u računicu uključe i avansna plaćanja, jasno je da je najviše sredstava izdvojeno za medijsko oglašavanje, oko 3,2 miliona evra. Najviše novca za oglašavanje SNS je avansno platio televiziji Pink, skoro 1,4 miliona evra, i RTS-u 710 hiljada evra. Šta su stranke još plaćale u kampanji, pročitajte na sajtu Radio Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su njegovi ciljevi u Ukrajini ostali isti i da neće biti mira dok se oni ne ostvare. Detalje prenosi Sonja Gočanin.
Odgovarajući na pitanja novinara, javnosti pa i vojnika, ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao da osnovni ciljevi Rusije ostaju denacifikacija, demilitarizacija i neutralni status Ukrajine.
Što se tiče demilitarizacije, ako Ukrajinci ne žele da se dogovore, onda smo prinuđeni da preduzmemo druge mere, uključujući i vojne. Ili ćemo dobiti sporazum, dogovoriti se o određenim parametrima, o veličini i snazi ukrajinske vojske, ili ćemo to rešiti silom. To je ono čemu ćemo težiti.
I sudje po svemu tako. Zakončuje se pomalinko.
Na početku opšte invazije u februaru 2022. Putin je rekao da je cilj operacije demilitarizacija i denacifikacija Ukrajine, što su termini koji su zvaničnici Kremlja koristili za lažne tvrdnje da vladu u Kijevu kontrolišu nacistički simpatizeri. Putin je na konferenciji za novinare na kraju godine rekao da u ovom trenutku nije potrebna nova mobilizacija, jer se, kako je rekao, ne smanjuje priliv ljudi spremnih da brane domovinu sa oružjem u ruci. Nudeći retke detalje o vojnim operacijama Moskve, Putin je rekao da se ukupno 617 hiljada ruskih vojnika bori u Ukrajini. Od toga je prema njegovim rečima 244 hiljade njih koji su mobilisani pored profesionalnih vojnika. Invazija na Ukrajinu, koja traje 22 meseca, odnela živote desetine hiljada vojnika, uzdrmala ekonomiju Rusije i uništila odnose sa Zapadom. Putin je zabranio kritiku rata i oružanih snaga kako bi ugušio svaku opoziciju.
U slučaju pobede Rusije u Ukrajini postoji stvarni rizik da se ruski predsjednik Vladimir Putin tu neće zaustaviti, upozorio je u Briselu generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, insistirajući na potrebi da se nastavi vojna pomoć Kijevu. Lideri Evropske unije sastaju se danas u Briselu da odluče između ostalog o pomoći Ukrajini od 50 milijardi evra, čemu se protivi Mađarska.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Brnabić podnela Briselu rezerve Srbije na obavezi iz Ohrida. SAD očekuju mirne i fair izbore u Srbiji, izjavio pomoćnik državnog sekretara. Nema mira u Ukrajini dok ne ostvarimo naše ciljeve, poručio Putin. Postoji realan rizik da se Putin zaustavi na Ukrajini, upozorio Stoltenberg.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija se za sada ne oglašava povodom najave predsjednika Srbije da će do petka biti uhapšeni odgovorni za slanje lažnih dojava o bombama u školama. Vučić je 13. decembra za televiziju Prva izjavio da je uhvaćena mreža onih koji su najčešće slali pretnje i da će u roku od 48 sati uz pomoć stranih zemalja biti okončena akcija. On je naveo da će u Srbiji uhapšenja biti u Evropi, ali nije rekao kojim je zemljama reč. Osnovne i srednje škole u Srbiji su od novembra na meti novog talasa lažnih dojava o bombama koje stižu elektronskom poštom, pripremila Iva Martinović.
Obrazac je uglavnom isti. Na mailove škola stiže poruka da se u zgradi nalazi eksplozivna naprava. Direktori o tome obaveštavaju policiju i savete roditelja, a učenici se evakuišu dok specijalni timovi ne provere objekat i ne utvrde da je dojava bila lažna.
Moje dete idu u školu u Branku Radičević na Novom Beogradu i ako bi uzeli posljednju nedelju, na primjer, ili pretposlednju, znači posljednje dve nedelje dešavalo se svakodnevno u nekim danima čak i dva puta.
Kaže za naš program Nataša Tomović, ova škola samo je jedna u nizu onih na čije adrese ponovo stižu dojave o bombama.
Mi sada nismo dobili za školsku godinu ni jednu mail, ali nas je zvao policajac koji je zadužen ovdje za nas, da kaže da je u policijsku stanicu stigao mail gdje piše da je u svim školama na opštini Zemun postoji dojava za bombu.
Navodi pedagoškinja Beogradske srednje škole Politehnika Tamara Ivanović. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova i Tužiloštva za visokotehnološki kriminal nisu odgovorili na naša pitanja dokle je stigla istraga, ali je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 13. decembra najavio skoro hapšenje mreže onih koji su najčešće slali pretnje. Policija je 11. decembra objavila da je identifikovala nekoliko državljana Srbije i jednu osobu iz inostranstva, ali nije iznala više detalja o počiniocima i njihovim motivima. Dodali su da u istrazi sarađuju sa bezbednosnim službama zemalja Evropske unije.
Najveći broj servera ne nalazi se u Republici Srbiji.
Kaže za naš program bivši načelnik odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Saša Živanović i dodaje da je zbog toga bitna međunarodna policijska saradnja.
Da li ovo neko radi pojedinačno, da li radi organizovano, verujte mi, ja to ne bi mogao da odgovorim na to pitanje. Da li je cilj izazivanja uznemirenja javnosti i svega što može da se i podvede pod jednim delom i nekog hibridnog ratovanja, ovo traje dosta, dosta dugo i može biti od neke neozbiljne grupe mladih ljudi, pa da kažemo i do čak nekih službi koji imaju svoje sajber jedinice i koji rade na takvim stvarima.
Dojave o navodnim bombama najpre u avionima nacionalnog avioprevoznika, a potom i u različitim javnim objektima u Srbiji počele su 2022. nakon ruske invazije na Ukrajinu. Predsjednik Srbije tada je izjavio da u lažnim dojavama o bombama u avionima za Moskvu učestvuju strane službe sa teritorije Ukrajine i jedne zemlje Evropske unije, ali nije izneo više detalja o ovim tvrdnjama. Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine negiralo je optužbe nazivajući ih neosnovanim. Lažne dojave utihnule su posle nekoliko mjeseci da bi ponovo počele tokom ove jeseni. Samo u Beogradu je ove godine bilo više od 2000 lažnih dojava.
U početku, znači kada je to krenulo, moja deca, naročito mlađe dete, bila zaista vrlo uznemirena. Mislim da oni nekako nisu istinski mogli ni da pojme šta to znači, šta, koliko to stvarno može da bude ozbiljno ili ne, ali ih je izuzetno uznemiravalo.
Kaže Nataša Tomović, majka đaka osnovne škole Branko Radičević.
Kako je vrijeme prolazilo, mislim da ih uznemiri taj prvi trenutak. Zvono je potpuno drugačije, svira drugačije zvono u odnosu na to kada zvoni za kraj časa i deca to prepoznaju. I uznemirava ih sam taj moment izlaska iz škole, sve ostavite, krećite. Mislim, prosto nije stanje redovno.
Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da na ovaj način neko hoće da izazove haos i kolektivni strah. Lažnih dojava je uz Beograd bilo i u Novom Pazaru, gdje je policija kao vinovnike identifikovala dvojicu učenika jedne osnovne škole. Pored škola, pretnje su u posljednje vrijeme stizale i na adrese javnih medijskih servisa. U ranijem periodu na meti lažnih dojava bili su i tržni centri, bolnice i drugi javni objekti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Žalbeno veće specijalnog suda u Hagu smanjilo je kaznu od 26 godina bivšem komandantu oslobodilačke vojske Kosova Salihu Mustafi na 22 godine zatvora, uključujući vreme provedeno u pritvoru. Ova presuda prva je u predmetu žalbe za ratne zločine izrečene u specijalnom sudu. Mustafa je osuđen u decembru prošle godine na 26 godina zatvora kao jedinstvenu kaznu za protivpravno ubijanje, proizvoljno zatvaranje i mučenje. Kosovski premijer Albin Kurti postavio je spomen ploču na kafiću Panda u Peći u kome su pre 25 godina ubijena šestorica srpskih dečaka. Priču o slučaju Panda koji je dobio naziv po kafiću u kome se dogodio zločin pripremile su Doruntina Baliju i Sandra Cvetković.
Ljubomir Ristić će i ovog 14. decembra posetiti grob svog sina i zapaliti mu sveću. Tada se navršava četvrt veka od kako je njegov, tada 18-godišnji sin Svetislav, ubijen zajedno sa još pet prijatelja u Peći, zapadnom delu Kosova. Slučaj do danas nije dobio epilog.
Kako da vam kažem, pitanje su 25 teških i bolnih godina.
Ristić, koji danas živi u Beogradu u Srbiji, do kraja 90. godina živao je u Peći na Kosovu. U tadašnjem multietničkom naselju njegov sin je često odlazio u mali kafić pod nazivom Panda. U tom kafiću Svetislav je sa još nekoliko mladića bio i 14. decembra 1998. godine, kada su oko 20 časova u kafić ušla dvojica maskiranih muškaraca i počela da pucaju na prisutne. Tada su na licu mesta ubijeni Ivan Radević, Ivan Obradović, Vukota Gvozdenović i Dragan Trifović. I se noći su od zadobijenih rana u bolnici preminuli Svetislav Ristić i Zoran Stanojević. Vlasnik kafića Panda bio je Suad Šabović. Šabović priča i kako je uoči napada nestala struja u većem delu grada.
Uglavnom samo su se otvorila vrata i počela je da prašti. Sam događaj, sama slika, verovatno ne bi poželao nikome. Sve smo gledali, nažalost nismo, pošto su vrata otvorena na stranu gde smo se nalazili, znači nismo mogli da vidimo ljude koji su pucali.
Ubistvo šest mladih Srba dogodilo se u vreme kada su međuetničke tenzije na Kosovu bile visoke. Rat između srpskih snaga i oslobodilačke vojske Kosova već je bio počeo. Na dan ubistva u Pandi, u zasedi srpskih snaga, ubijeni su pojedini pripadnici OVK, dok su nosili oružje iz Albanije. Tako su ubistva u Pandi posmatrana kao čin osvete, što je rezultiralo hapšenjem Albanaca u Peći. Među njima je bio i Agron Kolčaku, kome je tada bilo 26 godina. Spavao sam jer je bilo 4 ujutru, samo kada su zakucali na vrata. Otvorio sam, ušli su. Znam da je jedan policajac javio svojim kolegama preko radio veze. Uhvatili smo teroristu. Pored njega osumnjičeni i uhapšeni u ovom slučaju bili su još Gazvend Bajrami, Džedet Bajrami, Vlaznim Perđeđaj, Bećir Ljođa i Behar Bajri. Svi su oslobođeni 12 meseci kasnije pred sudom u Beogradu zbog nedostatka dokaza da su umešani u ubistvo srpskih mladića. Oko 14 godina nakon zločina u Pandi, Aleksandar Vučić je u svojstvu potpredsjednika vlade Srbije 2013. godine nagovestio da zločin možda nisu počinili Albanci. On je u intervju za beogradsku televiziju Pink rekao da će javnost biti zgrožena kada se bude otkrila istina. Od tada kruže sumnje da su ubistvo mogle inscenirati srpske vlasti. Tužiloštvo Srbije je istragu u ovom slučaju započelo 2016. godine i ona je i dalje u toku. Rezultata nema. Advokat porodice ubijenih srpskih mladića, Ivan Ninić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su prve sumnje o ubistvu u Pandi proizašle iz tadašnje snažne propagande srpskih vlasti.
Ovde je poenta da nam zaista neko rekonstruiše šta se 14. decembra 1998. dogodilo, da li država s tim ima veze ili nema veze. Ako država ima veze, ko predstavlja državu? Ko simbolizuje državu? Ko je u ime države doneo odluku da se šest ljudi strelja u Pandi? Da li taj čovjek živ? Nije živ. Šta je bila poenta? Šta je bio cilj?
Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo u Srbiji, posetila je Peć 98. godine kako bi istražila slučaj Panda.
Meni se čini da je najtačnije ono što se videlo u javnosti, da je posle tog događaja u Pandi nastupila jedna nova atmosfera na Kosovu i tu atmosferu je diktirao taj jedan nove strašno, da kažem, jake emocije kod Srba. Ta mržnja prema Albancima je dostigla neviđene razmere.
Porodice stradalih u slučaju Panda stalno traže sastanak sa Vučićem, aktualnim predsjednikom Srbije, ali do njega još nije došlo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Toruntina Baljeju i Sandra Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Đaci druge gimnazije u Sarajevu uskoro bi mogli da gledaju uništeni tenk u parku pored zgrade gde pohađaju školu. Spomen obeležje gradske vlasti planiraju da izgrade 50 metara od srednje škole u čast u ratu poginulih pripadnika specijalne policije. Tenk koji bi trebalo da bude postavljen u parku, pripadnici odreda Bosna zarobili su tokom rata u sarajevskom naselju Stup. Šta misle roditelji, nastavnici i deca o tenku u parku pored škole znaće se nakon sprovedene ankete. Priču pripremila Dženana Halimović.
Ideja da se u park postavi tenk stara je već nekoliko godina. Ponovno ju je aktualizirala gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić. U saopštenju koje je izdala 7. decembra, gradonačelnica je navela kako je spomenik pored kulture sjećanja i edukativnog karaktera tu da se buduće generacije Bosanaca i Hercegovaca mogu podsjetiti na slavne dane borbe za svoju domovinu. I gradonačelnica, ali i načelnik općine Centar Srđan Mandić, gdje se nalazi park u kom se namjerava postaviti spomenik, odbili su pozive Radija Slobodna Evropa da govore na ovu temu. Direktor druge gimnazije u Sarajevu, Sejid Alibegović, kaže za Radio Slobodna Evropa da vjerovatno ima učenika kojima to smeta, kao i onih koji bi voljeli tu vidjeti spomenik. Također i da tokom javne rasprave o izgradnji spomena bilježa niko nije pitao ni školu, niti vijeće roditelja kantona Sarajevo.
Sliče urbanizma, a ako su oni dobili saglasnost, to svakako nije u dvorištu škole. Stvar je sada da li se nekome to dopada ili ne dopada.
Vijeće roditelja kantona Sarajevo trenutno provodi anketu. Traži mišljenje roditelja, kaže predsjednica vijeća Elma Dizdarević.
Primarno bi najbolje bilo da sačekamo stvari, da vidimo kako se roditelji, ali ovo čitavo priči, gotovo praćenje svi druha, roditelji smatraju da taj
Radio Slobodna Evropa imala je uvid u jednu anketu koja se provodi u grupama na Viberu. Pitanje je da li podržavate ideju postavljanja tenka kao spomenike specijalcima odreda Bosna u parku iza druge gimnazije. Prema rezultatima 73% roditelja je podržalo tu ideju, dok njih 21% kaže da podržava, ali da spomenik treba postaviti na neko prikladnije mjesto. Samo jedan od više od 30 roditelja bio je protiv. Tenk koji bi trebao biti postavljen u parku, pripadnici odreda Bosna zarobili su tokom rata od snaga Vojske Republike Srpske u sarajevskom naselju Stup. Pored tenka, prema idejnom rješenju bi se trebalo nalaziti 5 skulptura specijalaca u prirodnoj veličini pod punom ratnom spremom koji zarobljavaju tenk. U istom rješenju se navodi da se radi o simbolu mladih, hrabrih ljudi, branilaca Sarajeva i domovine. Osim toga, na svakom od zidova pored tenka bit će ispisane poruke. Jedna od njih je: dobrodošli u miru. Ako nas napadnete, uništit ćemo vas. Spomenik bi prema ranijim procjenama trebao koštati nešto više od 90.000 eura. Iz Ministarstva za boračka pitanja kantona Sarajevo su 12. decembra podržali izgradnju ovakvog spomenika, saopćivši pored ostalog da je uništeni tenk neprijateljske vojske simbol smrtne opasnosti. Ahmed Hadžić, predsjednik udruženja veterana odreda specijalne policije Bosna, kaže da je sve urađeno transparentno i po zakonu.
Od 2016. to traje. Tad koje su lokacije sve bile ponuđene, znam da su ponuđene i ova, i da je ova odobrena i da imamo sve relevantne papire i dokumentacije.
Spomenik se podiže u čast 81. poginulom pripadniku te jedinice kojem je komandovao Dragan Vikić. Iz nevladine organizacije Mreža za izgradnju mira, koja čini više od 250 članica, su od 2016. godine tražili da se izgled spomenika promijeni, kao i njegova lokacija. Ni sastanci sa gradonačelnicom nisu urodili plodom, mada je stav Mreže mira da takav izgled spomenika predstavlja retraumatizaciju preživjelih, ali i transgeneracijsku traumu za potomke onih koji su bili u ratu. Ako spomenik sarajevskim specijalcima u ovom obliku bude izgrađen, on neće biti prvi takav u Bosni i Hercegovini i regiji, kao ni na lokaciji u blizini škole. Na magistralnom putu od Mostara prema Širokom Brijegu i Zapadnoj Hercegovini u selu Polog u decembru 2019. godine postavljen je tenk T-55 bivše Jugoslovenske narodne armije, 100 metara od osnovne škole. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Z Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Brnabić podnela Briselu rezerve Srbije na obaveze iz Ohrida. Sjedinjene države očekuju mirni i fer izbor u Srbiji, izjavio pomoćnik državnog sekretara. Nema mira u Ukrajini dok ne ostvarimo naše ciljeve, poručio Putin. Postoji realan rizik da se Putina zaustavi na Ukrajini, upozorio Stoltenberg. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijatno!